Vi ste uz SBS na Srpskom.
Slušajte SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče akreditivno pismo novo imenovanog ambasadora Australije sa kojim je razgovarao o jačanju saradnje u različitim oblastima, saopšteno iz predsjedništva Srbije. Novo imenovani ambasador Australije je gospodin Daniel Emery. Hranislav Nikolić reći će nam više o tome.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče akreditivna pisma novog ambasadora Australije Daniela Emerija. Uz dobrodošlicu predsjednik Srbije izrazio je nadu da će saradnja dve zemlje u budućnosti biti još bolja. Vučić i Emery su se saglasili da je neophodno da Srbija i Australija nastave da unapređuju kontakte kako bi bio dat impuls saradnji u različitim oblastima. Posebno su istakli mogućnosti za snažnije ekonomske veze, saopšteno je iz pres službe predsjednika. Prema dostupnim podacima, robna razmena između Australije i Srbije iznosila je 2019. godine oko 20 miliona američkih dolara. Izvoz Srbije je oko 8, a uvoz oko 12 miliona dolara. Inače, Australija je 1. marta 2012. godine stavila Srbiju na listu zemalja u razvoju sa nižom carinskom stopom i dažbene su, u zavisnosti od proizvoda, smanjene i do 10% za robu iz Srbije. Ambasador Emery je istakao da raste interes rudarskih kompanija iz Australije za poslovanje u Srbiji. Naravno, to se odnosi na Rio Tinto, koji vrši istraživanja litijuma u okolini Loznice. Sagovornici su istakli da brojna srpska zajednica u Australiji ima važnu ulogu u povezivanju dve zemlje. Kao što je poznato, na petom kontinentu živi oko 100.000 ljudi srpskog porekla. Predsjednik Vučić i ambasador Emery su razgovarali i o globalnim pitanjima u koja je uključena Australija. Njegova ekscelencija Daniel Emery iz Beograda diplomatski će predstavljati svoju zemlju u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. A u posljednjih 15 godina u Srbiji su službovale 4 ambasadorke Australije. Od 2007. do 2010. godine Claire Birgin, od 2010. do 2013. Helena Studert, od 2013. do 2018. Julia Fini i od 2018. do 17. septembra 2021. godine Ruth Stewart. A od oktobra ove godine ambasador Australije u Srbiji je, kao što smo rekli, njegova ekscelencija Daniel Emery. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.